obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje zanimljivih podataka iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva. I danas ćemo slagati mozaik tema koje će vam se, vjerujemo, svidjeti. Nakon vladavine kralja Stefana Dečanskog, Srbijom je zavladao Stefan Dušan, poznati kao Dušan Silni. Bio je srpski srednjovjekovni kralj, ali i prvi srpski car. U Riznici znanja govorimo o njegovim osvajačkim pohodima i organizaciji države. Kako pomoću ljekovitog bilja možemo liječiti reumatske tegobe? Odgovor na ovo pitanje doznaćemo u rubrici Herbateka, jer vam predlažemo nekoliko biljnih preparata koje je preporučivao jedan od naših najboljih poznavalaca ljekovitog bilja, akademik Jovan Tucakov. Tema iz narodne književnosti danas je posvećena braći Milanu i Dragutinu, čija je sudbina ispjevana u jednoj od balada lirske narodne poezije u desetercu. Omiljena hrana joj je suncokreta, jede i mrvice hljeba, bobice i u manjoj mjeri živu hranu koju čine larve i beskičmenjaci. Ovaj jelovnik karakterističan je za pticu gugutku, a Riznica znanja upravo je bogatija za saznanja o ovoj vrsti ptica. Ukoliko vas zanimaju ove teme, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da narednih 35 minuta provedete uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Riznicu znanja počet ćemo povratkom u prošlost. Govorimo o vladavini kralja i cara Stefana Dušana, koji je došao na vlast tako što je zbacio svog oca Stefana Dečanskog. Dušan je značajno proširio granice srpske države prema jugu sve do Korinskog zaliva. Po osvajanju velikih vizantijskih teritorija, Stefan Dušan se proglasio za cara Srba, Grka i Bugara. Srpsku državu je Sahije episkopije uzdigao na patrijaršiju da bi ga prvi srpski patrijarh Joanikije u Skoplju 1346. godine krunisao za kralja. Poznat je i po donošenju Dušanovog zakonika, najznačajnijeg srpskog srednjovjekovnog pravnog akta. O poteškoćama i uspjesima kralja i cara Stefana Dušana govori magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Dolaskom na vlast Stefana Dušana u potpunosti su zadovoljeni interesi vlastele, koja je željela osvajanja na račun oslabljene Vizantije. Njegove osobine odgovarale su postavljenim ciljevima, pošto je bio mlad, energičan i sposoban vojskovođa. Međutim, u početku svoje vladavine suočio se s nekoliko poteškoća, koje su ga spriječile da odmah krene u osvajanje. Na prvom mjestu to je bila pobuna vlastele u Zeti pod vojvodom Bogojem u proljeće 1332. Oni su smatrali da nisu na pravi način nagrađeni Dušanovim dolaskom na vlast, iako su mu u velikoj mjeri doprinijeli. Ustanak se bio proširio i na sjevernu Albaniju, ali je ubrzo ugušen, pošto vijesti o njemu prestaju. U isto vrijeme u Bugarskoj je došlo do prevrata u kome je s vlasti izbačena Dušanova sestra Ana, a za cara postavljen Ivan Aleksandar. Dušan je prešao preko toga, čak je sklopio savez s novim bugarskim vladarem, oženivši se s njegovom sestrom Jelenom. Treći bitan događaj na početku Dušanove vladavine, čije posljedice i mi danas osjećamo, bio je prodaja Stona i Pelješca Dubrovčanima početkom 1333. Za uzvrat, oni su se obavezali na plaćanje stonskog dohotka u visini 500 perpera godišnje uz garancije za srpsko sveštenstvo koje je boravilo na tom poluostrvu da će i dalje nesmetano obavljati svoju duhovnu misiju. Srećna okolnost po osvajačke pohode Dušana na Vizantiju bili su nemiri koji su potresali ovo staro carstvo. Jedan od tamošnjih vojskovođa, Sirgijan Paleolog, prebjegao je u Srbiju i sklopio sporazum s Dušanom oko osvajanja. Saveznici su u početku imali uspjeha zauzevši Prilep, Ohrid, Strumicu i Kostur, stigavši do Soluna. Budući da je postojala opasnost da se izgubi drugi grad carstva, do njega je došao car Andronik III, čiji je jedan pristalica na prevaru ubio Sirgijana, što je dovelo do osipanja njegove vojske i prelaska na vizantijsku stranu. Znajući za opasnost sa sjevera, odakle su prijetili Mađari, Dušan je pristao na mir nakon sastanka s carem Andronikom. Mirom iz 1334. Srbi su zadržali veći dio Makedonije s gradovima Prilepom, Ohridom i Strumicom. Čak je 1335. vizantijska vojska pomagala Srbe u sukobu s Ugrskom, da bi sljedeće godine došlo do novog sastanka Dušana i Andronika u Radovištu, gdje je potvrđeno njihovo prijateljstvo i saradnja. Nakon smrti Andronika III. 1341. ponovo su Vizantiju potresli unutrašnji nemiri, a kao poražena strana u sukobu izašao je predstavnik aristokratske stranke Jovan Kantakuzin, koji je pobjegao u Srbiju, tačnije u Prištinu, gdje ga je Dušan dočekao jula 1342. Između njih je sklopljen savez o zajedničkom napadu na Vizantiju pod uslovom da svaki od njih zadrži gradove koje osvoji. Dušan je osvojio grad Voden, ali ni sam ni u savezu s Kantakuzinom nije uspio zauzeti Ser. Vlast u Carigradu nudila je Dušanu sve teritorije zapadno od Krstopolja i Filipija, bez Soluna, samo da preda Kantakuzina, ali je srpski kralj to odbio. Ipak, uskoro je došlo do raskida savezništva, pošto su im se interesi počeli ukrštati. Već u ljeto 1343. Dušan se približio Carigradu, pošto je bio ugovoren brak njegovog sina Uroša sa sestrom cara Jovana V. Za to vrijeme Kantakuzin je uspio da se održi samo zahvaljujući turskoj pomoći. Od raskida savezništva Dušan je imao više koristi. Zauzeo je veći dio Albanije, prvo Kroju 1343. a zatim u jesen 1345. Berat i Avlonu. Uskoro je srpski vladar ostvario nove pobjede i na grčkoj teritoriji, zauzevši u jesen 1345. Kostur i Ber. Najveći uspjeh bio je zauzimanje Sera 24. septembra 1345. kada su se žitelji ovog grada predali Srbima. Svi pokušaji kralja Dušana da zauzme Solun i tako kruniše svoja osvajanja ostali su bez uspjeha. Odnosi s Ugrskom bili su u Dušanovo vrijeme vrlo loši. Srbi su željeli granicu na Savi i Dunavu, dok su ugarski vladari ciljali pomjeranje svoje granice prema jugu i zauzimanje rudnika. Čak je Karlo I. organizovao pohod u ljeto 1335. ali je bio prinuđen na povlačenje kada se Dušan sa svojom vojskom iznenada vratio iz grčkih oblasti. Ugarska je zadržala Beograd, Maču i Golubac, što je bilo i potvrđeno mirom pred kraj 1346. godine. Zapadni susjed Srbije bila je Bosna, čiji je ban Stjepan II. Ostvario prilično teritorijalno proširenje. Između ostalog i na račun prethodno srpskih oblasti poput Huma, na primjer. U jesen 1350. Stefan Dušan je pokušao da vrati Hum pod svoju vlast. Početne akcije donijele su znatne uspjehe, i činilo se da će ostvariti svoje planove, ali ga je napad Vizantije na Ber i Voden natjerao da obustavi dalje akcije u Humu i vrati se u Grčku. Gradove Ber i Voden uspio je da odbrani, ali su Bosanci zadržali vlast nad humskom zemljom. Nakon svih uspjeha i osvajanja, Dušan se krajem 1345. proglasio za cara Srba i Grka, a krunisanje je obavio prvi srpski patrijarh Joanikije 16. aprila 1346. u Skoplju. Ovim činom Dušan je jasno ispoljio svoju namjeru za uništenjem Vizantije i njenim pretvaranjem u srpsko-grčko carstvo, na čijem čelu će sam biti. Istovremeno je došlo do promjena u unutrašnjoj organizaciji države. Uroš je proglašen za kralja, te je na taj način zvanično postao očev savladar. Preuzete su vizantijske titule koje su davane članovima dinastije i istaknutoj vlasteli. Tako je Dušanov polubrat Simeon, namjesnik Epira, postao despot. Pored njega despoti su još postali Jovan Asen, brat carice Jelene i namjesnik Albanije, te Jovan Oliver, gospodar oblasti oko Ovčeg polja. Sevastokratori su postali Dejan, muž Dušanove sestre Teodorije, i Branko Mladenović, koji je bio gospodar kraja oko Ohrida. Titulu Česara dobili su Preljub, namjesnik Tesalije, i Vojihna kao gospodar oblasti oko Drame. Nakon toga godine 1347. Kantakuzin je pobjedio u građanskom ratu ušavši u Carigrad. Odmah potom zatražio je od Dušana da vrati sve osvojene vizantijske gradove, što je on prirodno odbio. Sukobe Vizantije s Dženovom, kao i smrtonosna kuga koja je potresla čitavu Europu, olakšali su Dušanu dalja osvajanja. Tako je 1348. zauzeo Epir i Tesaliju, tako da je srpska granica na jugu išla od Volosa do ulaza u Korinski zaliv. Razmirice između careva Savadara, Jovana V. i Kantakuzina iskoristio je Dušan, te je ponovo s vojskom došao pred sobom. Čak je ponudio Jovanu V. vojnu pomoć protiv uzurpatora. Pregovore je osujetio Kantakuzin, te je rat nastavljen, pri čemu su ga pomagali Turci, dok su Srbi i Bugari pomagali Paleologa. Godine 1352. Turci u službi Jovana Kantakuzina potukli su vojsku sastavljenu od Srba, Grka i Bugara kod Dimotike. Pored svih osvajanja koja su ga proslavila i carske titule, za ime Stefana Dušana vezuje se donošenje zakonika 1349. u Skoplju, koji je 5 godina kasnije dopunjen u Seru. Zakonik je prvorazredan historijski izvor za proučavanje društvene, ekonomske i pravne historije onovremene Srbije, čiji značaj daleko prevazilazi vremenske okvire vladavine cara Dušana, budući da se i u narednim vijekovima primjenjivao u srpskim zemljama. Od zapadnih država Dušan je u najboljim odnosima bio s Venecijom. Međutim, koliko god je ekonomska saradnja bila na visini, toliko nisu mogli ostvariti politički savez produbljen vojnom saradnjom. Mletačka republika željela je Dušanovu pomoć za rat protiv Ugarske, ali se to nije uklapalo u njegove planove. S druge strane, Dušan je tražio pomoć Mletačke flote za planirani napad na Carigrad, što nije bilo u interesu Venecije, kojoj je odgovaralo oslabljeno Bizantijsko carstvo. U tom pogledu nisu pomogle ni Dušanove ponude Mlečanima da će zauzvrat od njega dobiti Epir ili dio Carigrada koji su držali njihovi suparnici Dženovljeni. Odnosi s katoličkom crkvom također su bili korektni, a posebno su napredovali u posljednjem periodu Dušanove vladavine. Suočen s turskom opasnošću, Dušan je tražio pomoć katoličke crkve da se zaustavi dalji turski prodor. Srpsko poslanstvo upućeno je papi Inocentiju VI. U Avignon s molbom da car Dušan bude imenovan kapetanom hrišćanstva u borbi protiv nevjernika. Za uzvrat bi priznao papu za oca hrišćanstva, omogućivši dolazak legata u Srbiju. radi utvrđivanja sporazuma. Papa je to prihvatio i u proljeće 1355. došlo je njegovo poslanstvo, ali do konačnog sporazuma nije došlo zbog pritiska Ugarske. Kada je to propalo, Dušan se okrenuo u svom glavnom cilju, osvajanju Carigrada. Uslijed priprema za pohod, iznenada je umro 20. decembra 1355. pod Berom u blizini Soluna. Njegovom smrću presječen je razvoj srpske države, što je bilo obilježeno slabljenjem centralne vlasti i prevlašću oblasnih gospodara, o čemu će se više govoriti u sljedećoj epizodi.
Riznica znanja.
Liječenje biljem. Reumatske tegobe. Valjivo jesenje vrijeme probudi bolove u kostima i zglobovima. Osim lijekova koji ublažavaju tegobe, ljekari kao pomoćno ljekovito sredstvo preporučuju i čajeve, kupke i obloge koji su provjereni borci protiv reumatizma. Među njima su i listovi kupusa i bokvice, pupoljci breze, mladi izdanci bora, domaća komovica. U slučaju da vas muče reumatske tegobe, predlažemo vam nekoliko biljnih preparata koje je preporučivao jedan od naših najboljih poznavalaca ljekovitog bilja, akademik Jovan Tucakov.
Herbateka. Bijeli jasen. Ljekovite osobine imaju list, a ponekad se upotrebljavaju kora i sjeme. Koristi se za liječenje reumatizma, da olakša tegobe izazvane artritisom i protiv gihta, da kosti ne bole. 2 kašike jasenovog lista, 4 dl vode. Usitnja list prelijte ključalom vodom i poklopite. Poslije 2 do 3 sata procijedite, raspodijelite u 3 doze i pijte tokom dana. Prijela. Mečja šapa raste na vlažnim mjestima. Prepoznatljiva je po mirisu i gorkom ukusu, a najviše po krupnim, duboko urezanim listovima. Ljekovite osobine ima cijela biljka. Koristi se protiv reume za poboljšanje cirkulacije i da proširi periferne krvne sudove. Obloge protiv reume. List mečje šape. List operite, izgnječite oklagijom na dasci, stavite na gazu, privijete na bolna mjesta i utoplite peškirom. Savjet. Preporučuje se da obloge stavite prije spavanja i da ih skinete ujutro. Soručica raste na vlažnim livadama, među vrbama, uz potoke i manje rijeke, kao i na svjetlim prostranim šikarama. Ljekoviti su cvjetovi. Koristi se protiv akutnog i hroničnog reumatizma i za liječenje gihta. Hronični reumatizam. Po 20 grama cvijeta soručice, zove, lipe, kantariona i brezovih pupoljaka. Pomiješajte sve sastojke. Kašiku mješavine prelijte s 2 dl vode, poklopite i kuvajte na tihoj vatri 5 minuta. Sklonite s ringle, sačekajte 10 minuta, procijedite i pijte dok je čaj topao. Podubica ili dupčac raste na suvim, kamenitim ili travnatim mjestima do 2000 metara nadmorske visine. Ljekovite osobine ima nadzimni dio biljke. Koristi se protiv reumatoidnog artritisa i za liječenje kostobolje. Otjerajte kostobolju. Po 45 grama podubice, listova borovnice i 10 grama listova bijelog jasena. Kašiku mješavine prelijte s 2 dl vode i kuvajte 5 minuta na tihoj vatri u poklopljenom sudu. Sklonite s ringle. Poslije 10 minuta procedite i popijte topao čaj. Savjet. U slučaju jakih bolova, čaj pripremite i pijte 3 puta dnevno. Razvodnik raste na vlažnim, mračnim mjestima pored rijeka, potoka i ograda, a bere se do početka zime. Ima sitne ljubičaste cvjetove i crvene jajaste bobice. Iako je osušena korovog polužbuna veoma ljekovita, razvodnik je danas skoro zaboravljen, najviše zbog otrovnih plodova i lista. Kora sadrži solanin koji pomaže da uminu bolovi. Koristi se da izleči upale zglobova, protiv reume i za liječenje gihta. Ugasite upalu zglobova. 10 grama kore razvodnika, pola litra vode. Usitnjenu koru prelijte s pola litra proključale vode. Poklopite i poslije 2 sata procijedite. Podijelite u 3 doze i pijte prije jela. Savjet. Čaj pripremajte i pijte 5 dana, a potom pauzirajte 2 sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Profesor dr. Luka Šekara upoznaće nas sa sudbinom braće Milana i Dragutina, koja je ispjevana u jednoj od balada lirske narodne poezije u desetecu.
Mi smo u našim emisijama govorili o vječnoj biblijskoj temi, o tragičnom sukobu braće. U stvari, u različitim varijantama ovaj motiv snažno prisutan i u našim narodnim pjesmama. Uzroci sukoba među braćom veoma se rijetko srećno razrješavaju, a ta narušena bratska ljubav i sloga najčešće je vodila direktno u tragediju. Takvom ishodu, odnosno tom ogrešenju o svetinju patrijarhalnih zakona, jeste najprimjerenija i najpotpunije je taj motiv obuhvatala balada. U ranijim emisijama govorili smo također o baladi ispjevanoj stihom Bugarštice i tom prilikom napomenuli da se balada često javlja i u deseteračkim stihovima. I još nešto, ona je uvijek tu negdje oko ljubavi, bilo da se radi o ljubavi među braćom ili o nekoj neostvarenoj ili nasilu prekinutoj ljubavi između dvoje mladih. Danas ćemo, dragi slušaoci, vašu pažnju zadržati na jednoj staroj pjesmi Milan Beg i Dragutin Beg iz druge Vukove knjige srpskih narodnih pjesama. U pjesmi se kaže: dva se brata vrlo milovala, Beg Milane i Beg Dragutine. Koliko se braća milovala, pod njima se dobri konji ljube. Zamislite samo, dragi slušaoci, snagu te bratske ljubavi, to njeno prenošenje na animalni svijet. Čovjek prosto zanijemi pred snagom tih stihova, pred činjenicom kako i koliko konji osjećaju tu bratsku ljubav svojeg gospodara. Moglo bi se bez pretjerivanja reći, kad biste prevrnuli čitavu svjetsku epiku, jedva da bi se našlo nekoliko sličnih primjera, a eto, naš narodni pjevač i to s takvom lakoćom ispjevao je ove veličanstvene stihove o bratskoj ljubavi. Nije li možda u tome, u toj veličini ili veličanstvenosti bratske ljubavi, u tome što je malo mimo svijet, dio budućeg proklestva koje će se obrušiti na ovu ljubav, na sudbinu dvojice braće? Jedne prilike Milan Beg je bratu predložio da se izžene, na što mu Dragutin odgovara: lasno bi se, brate, i ženili, ali kad tuđe seje sastavimo, tuđe će nas seje zavaditi. Baška će nam dvore pograditi, između njih trnje posaditi i kroz trnje vodu navratiti. Neka trnje u visine raste, da se nikad sastat ne možemo. Taj Dragutinov strah od tuđih seja, od mogućeg razrušavanja bratske ljubavi sloge, moglo bi se reći da je sasvim razložan, ili bar da je u skladu sa patrijarhalnim osjećanjem porodice i njenih svetinja. A da nevolja bude veća, pokazat će se da je on bio i sasvim opravdan. Međutim, kako to obično biva, Milan Beg nije poslušao brata, nego je sakupio svatove, doveo lijepu djevojku i, kako pjesma kaže, načinio veliki šenluk i veselje. Ali kada su sveli mladence u zato namijenjenu prostoriju, Milan je zatekao djevojku kako stoji pod duvakom, nekom vrstom starinske vjenčanice, turcizam je u pitanju, ali on nije ni slutio šta ga čeka. On za sobom zatvorio vrata, diže curi puli duvak s lica, sinu lice kano žarko sunce. Beg zagrli lijepu djevojku, hotijaše i da je poljubi, ali umjesto očekivanog prihvatanja te ljubavne igre, Milana je kao grom pogodio odgovor, u stvari uslov pod kojim je može poljubiti. Ne dam tebi lica obljubiti dok ne vidim tvoga brata glave, gdje se mrtva pali i valja. Uzalud se Milan Beg opire neljudskom uslovu koji mu postavlja tek dovedena žena. Uzalud joj saopštava da voli brata od očinjeg vida i dodaje tome uščuđenje: ma ko bi mogao bratu kidisati? Ipak, tek dovedena, ima i zato svoje pakleno rješenje. Ako ti je žao kidisati, ti ćeš jutra rano uraniti, pa ti hajde u lovu planinu i povedi brata Dragutina. Ponesite sive sokolove, povedite hrte i zagare, pa krećite ptice i rebice, napušćajte sive sokolove, nek hvataju ptice i rebice. A krećite srne i košute, napušćajte hrte i zagare, neka taru srne i košute. Pa najpošlje, Bego, Milan Bego, ti zametni hajku u planini, pa ti kreni zvijere Arslana. Svoga brata metni na busiju, otkuda će Arslan udariti, pa će njega Arslan pogubiti. I začudo, to je Milan Beg odmah prihvatio. A za uzvrat, ona mu je lice dopuštila, kaže pjesma. Sjetite se, bar načas, one bratske ljubave o kojoj smo govorili na početku ove emisije. Sami Bog zna koliko je puta muškarac tako pokleknuo pred ženskom ucjenom. Pa zar onda nije bio razložan onaj Dragutinov strah? Milan dalje postupa direktno po ženinim uputama. Uzalud su bile bratove molbe da se ne ide u lov. On bratu priča kako je zao san usnio, san u kome je munja sinula i grom udari u njihove dvorove. I on je usnu lijepo vidio kako on umire, a brat mu ostaje živ. Uzalud je Dragutin direktno tumačio bratu san, jer Milan, kao i toliki drugi junaci u našim pjesmama, ne vjeruje snovima i nagovara brata da ipak pođu u lov. Kao mlađi, Dragutin je poslušao brata. Prije odlaska u lov svratio je u odaju svoje snaje da je upita za zdravlje i kako se osjeća u novom domu. A ona, prokletnica, ničim ne pokazuje da je sa mužem skovala pakleni plan. Nije ona ni okom trepnula kad joj je Dragutin, kako to priliči djeveru, izvadio 9 prstenova, sve od čista saliveni zlata i u njima dragi kamenovi i uza njih 100 dukata. Šta više, snaha mu je poljubila ruku, izvadila od zlata maramu i darivala Bega Dragutina. Kakva previjanost i koji cinizam. U lovu se sve odvijalo onako kako je isplanirala tuđa seja. Arslan je naletio na Bega Dragutina i uzalud se Milan u posljednji čas pokajao i uzalud pokušao da spasi brata. Spasa nije bilo. Našao ga je bez glave. Kajanju više nije bilo mjesta. Milan uzalu žuri svom dvoru i kažnjava vjernu Ljubu. Naravno, ovo pod navodnicima, bacivši je sa gornjeg čardaka na Mermeravliju. Samo njenim kažnjavanjem, rekli bismo, kažnjena je tek jedna strana, ona tuđa Seja, žena čiji je pakleni savjet on poslušao i čiji je nalog izvršio. Ipak on shvata i svoju krivicu i pošto je nakupio bisage dukata, posjeda velikog konja, onog koji je nekad osjećao ljubav između braće, i svjestan da tu više nema sreće, ostavlja dvore i timare, pa odlazi glavom po svijetu. Vama, dragi slušaoci, ostavljamo da zaključite je li pokajanje za bratoubistvo adekvatno tom paklenom činu. Ili možda, kao i Milanbek, još svijetom luta i zvijere Arslane.
Znanja.
Ljubitelji zoološkog blaga sada će saznati više podataka o gugutki, veoma rasprostranjenoj ptici koja živi i na našem području, i to u neposrednoj čovjekovoj blizini. Teško je i zamisliti da ona kao vrsta ne potiče iz Europe, već je zapravo porijeklom iz Azije. U prošlosti je najbrojnija bila u Indiji, pa do teritorije Japana, a u 16. vijeku dospjela je i na područje Turske, gdje se i naselila. Ni danas nije objašnjeno kako su gugutke s prostora Turske početkom i tokom 20. vijeka naselile prostor čitave Europe i na njemu opstale. Na sličan način uspješno su se nastanile i u Americi, iako su tamo dospjele zahvaljujući neplanskom uvozu. Velika ekspanzija gugutki s prostora Turske ka jugoistočnoj Europi bila je od početka 20. vijeka pa do 1930. godine, o čemu postoje i pisani tragovi. Njihova gnijezda uočena su u Beču 1947. godine, a dvije godine kasnije i u Holandiji, Belgiji, Švedskoj i Alzaškom regionu. Na Britanska ostrva doletjele su 1960. godine, a 1966. naselile su Finsku da bi se u Južnoj Europi, tačnije Španiji i Portugali, odomaćile oko 1974. Slučajno su 1970. godine dospjele na Bahame, odakle su se spektakularno brzo proširile u Sjedinjenim Državama. Od 1980. do 1986. gnijezde se na Floridi, 97. već su bile u Njujorku, a do 99. viđene su u čak 22 američke države. Gugutka živi u neposrednoj blizini čovjeka, jer naseljava gradove, parkove i kultivisana područja u selima. Često se gnijezdi na simsu prozora, na zaklonjenim dijelovima terasa ili na drveću u dvorištima kuća ili u gradskim parkovima. Svija gnijezdo od grančica i to čini poprilično aljkavo i u njega polaže dva jajeta. Na njima leži 20 dana dok se ne izlegu mladunci. U početku ih oba roditelja hrane ptičjim mlijekom koje luče iz voljke, a kasnije im daju polusvareno, omekšalo zrnevlje koje povraćaju. Jaja i ptići nisu baš najbolje zaštićeni zbog lošeg izbora mjesta za gnijezdo te njegovog lošeg uređenja, pa jaja ili mladunci ispadnu ili ih otkriju razne grabljivice i unište. Broj gugutki iz dana u dan je veći jer se razmnožavaju od ranog proljeća do poznog ljeta i imaju od 3 pa i do 6 gnijezda godišnje. U prirodi ove ptice žive od 15 do 17 godina. Formiraju parove u periodu reprodukcije, pa i duže, a u omanja jata okupljaju se jedino u toku hladnih zima. Mužjaci gugutki su vatreni udvarači, guču, stalno prate svoju ženku i često polijeću za njom, uz karakteristično lupanje krilima koje se manifestuje uzletom, pa onda spuštanjem s opuštenim krilima. Gugutke su odlični letači, lete veoma brzo, oštro i pravolinijski, a krilima prave zvuk sličan šuštanju. Hrani se svim vrstama žitarica i raznim sjemenjem. Omiljen je suncokret, a jede i mrvice hljeba, bobice i u manjoj mjeri živu hranu koju čine larve i beskičmenjaci.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević, Dejan Šušić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Livljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.